magaalada muqdisho waxaa socotay hadalaynta ku aadan arday badan oo gobolka banaadir u badan oo laga qaaday imtixaanaad oo qaar fara badan oo ay imtixaanadaas ku dhaceen. waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir, wasiiro, madax kala duwan, iyadoo siyaalo kala duwan loo sababeeyey sababta arday badani ay imtixaanadan ugu dhaceen. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
tan iyo markii dhowaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay natiijada imtixaanaadka fasalka afraad ee dugsiyada sare ee inta badan dalka, islamarkaana la sheegay in tiradii ugu badnayd oo arday ah ay ku dhaceen imtixaanaadkaasi, gaar ahaan ardayda gobolka Banaadir, ayaa waxaa soo ifbaxayay hadalhayn badan iyo walaac ay muujinayaan ardayda iyo waalidiinta, iyadoo madax iyo siyaasiyiin kala duwan ay arrintaasi ka hadleen. wasaaradda waxbarashada ayaa shaacisay in imtixaanaadkii shahaadiga fasalka 12-aad ee dugsiyada sare ee dalka ay u fariisteen in ka badan 2,300 arday, hase yeeshee ay dhaceen ku dhawaad 9,000 arday oo 7,000 ka mid ay yihiin kuwa gobolka Banaadir, iyadoo sidoo kale 10,000 arday ee ugu dhibco sareysa ay yihiin arday ku sugan gobollada dalka, gaar ahaan Gedo iyo Jubbada Hoose. siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya, Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare, ayaa sheegay in dhowr arrimood ay sabab u tahay inay imtixaanka ku dhacaan ardaydii ugu badnayd oo imtixaankaasi ku galay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wasiirka oo la hadlayay idaacadda BBC-da ayaa sheegay in ay jiraan iskuulo si gaar ah loo leeyahay oo ku yaala magaalada Muqdisho, kuwa oo ardayda fasalada qaar ka buutiya, taa oo keentay in waxbarashadooda ay liidato.
cilado u gaarha jirto ee gobolka Banaadir oo wasaaraduna aad ugu mashquulsan tahay in ciladahaas la saxo oo saameyn weyn kula waxbarashada ee gobolka oo ay ugu duwan yihiin meelaha kale. horta kow waa caasimadii, waaba ka garan kartaaba 50% ardada imtixaanka gasho waxay ka yimaadaan iyo weliba wax ka badan magaalada Xamar. marka magaalada saa u weyn oo saa u baaxad weyn waaye, sistemka waxbarashaduna uu aad iyo aad u kala baahsan yahay oo noocyo badan loo waxeeyo. matalan haddaan mithaal ku siiyo, waxaa aada u dilaacay iskoolla private oo ganacsi ku jiro oo ardada boobootsiinayo. waxaa arkaysaa ardaygaas waxba baran in la boobootsiinayo form 4 la keenayo. arrintaas tallaabaan ka qaadnay, waxaan sameynay tallaabada ugu habooneed oo ah in la register gareeyo ardadoo dhan oo systemka ku jiro from grade 1 to grade 11. marka arday dariiq ka soo geli kara ama boodi kara hadda kadib ma jiro. taa waxay sixi doontaa in ardaygu uu waqtigiisa soo qaato, laakiin cillad jirtay oo ugu nimid oo la saxayo ayay ahayd. waa ciladaha aan meelaha kala qabin, laakiin magaalada Xamar ee dadka ka ganacsada waxbarashada ee xirfaday la yimaadeen. waxaa arkaysaa iskoolaadka qaarkood oo hadda aan albaabada u xirnay sanadkan oo form 4 keliya leh. marka waxaan dhacaayo aad arkay sidoo faraha badan oo Xamar waa dhacin la leeyahay, waa kuwa dariishada kasoo galaayo ama sida xun systemka nala kula khasbay in muxuu ahaa imtixaanka ay galaan. laakiin hadda kadib aan imaan doonin, maxaa yeelay registration baaxad weynaan samaynay.
laakiin gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, oo hadalka jeediyey xafladii qalinjibintiisii jaamacadda, ayaa si kale u dhigay sababta ardayda caasimaddu ay ugu hoobteen imtixaankii dugsiga sare. Cumar Filish ayaa sheegay in sababta ardaydaasi imtixaanka ugu dhaceen ay tahay dadaal yari xaggooda ah, islamarkaana ay ku mashquuleen sida uu yiri isticmaalka aaladda TikTok iyo Taabuug oo ah nooc ka mida muqaadaraadka iminka dalka la keeno. siyaasiyiinta arintan dhaliilay waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed isaga oo qoraal dheer ka qoray arintaasi ayuu ku sheegay in walaaca ay arintaasi ka muujiyeen ardayda iyo waalidiintu ay la qabaan isla markaana aysan fududayn in si fudud oo aan daliil maangal ah la socon lagu tuuro sida uu yiri mustaqbalka ku dhawaad 9,000 oo arday oo xilli adag wax ku soo bartay natiijada imtixaankii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya waxaa ku jiray humaad badan iyo waxyaabo isdiidan ayuu yiri waxaana walaaca iyo baahida loo qabo in arintaasi la turxan bixiyo aan la qabna ardayda waalidiinta iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida togan uga hadlay arrinkan ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sidoo kale ka hadlay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashadu ay shaacisay waxaana uu xusay in magaalada Muqdisho caasimadda dalku ay tahay xudunta xagga tacliinta guud ee waxbarashada dalka sidaasi darteed aan la aqbali karin natiijooyinka soo baxay gaar ahaan natiijooyinka laga soo calaamadeeyey dugsiyada ku yaala gobolada dalka sida uu yiri
waxaa dabiici ah oo magaaladan Muqdisho ardada ka soo baxda ayaa mar walba ahaan jirtay ardada ugu badan inta badan deeqaha dibadda hela hadii tartan imtixaan la galaayo iyo hadii kale taba maadaama ay u dhawaayeen waxa ay muujinaysaa talaabadii ugu horeysay oo la yiri imtixaamadii ba centralized laga dhigay cilada ka soo baxday anagu waa aadan u dareemeen maxaa yeelay imkaniyadka dawladdu ay leedahay iyo dawladdu sidee u dhisan tahay structure ahaan suuragal ma aha inay tiraahdo dalka oo dhan ayaan imtixaamadiisa si daqiiq ula soconaya oo u haynaya wasiirka waxbarashada hadda ka hor mar uu Puntland eedeynayay wuxuu yiri imtixaan aan ka warqabin shahaado suurka ma noqon karo waxaan hubaa waxa maanta soo baxay natiijada soo baxay inuu wax badan ka warqabin gobollada natiijada ka soo baxday oo ognahay gobollada qaybtood COVID-19 keenay inuu jiray una weheliyeen dagaalo inay ka socdeen oo nabadgelyo oo dadka qaybtiis ka qaxeen natiijada ka soo baxday natiijo saxa inay nahayn baan anigu u malaynayaa waxaa marka meesha imaan kara waxa weeye sida loo saxay ayaa eedu ka imaan kartaa
madaxweynaha Puntland waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya aanay u diyaarsanayn xilligan in dalka oo idil ee ka qaado imtixaan isku mid ah maadaama meelaha qaarkood aanay iyadu maamulin sidaa darteed loo baahnaa in ardayda loo qiimeeyo iyada oo laga duulayo saameynta uu reebay cudurka COVID-19
marka waxaan rajaynayaa iyada oo ardayda Soomaaliyeed oo dhan ay haboon tahay marxaladan inay natiijo fiican keenaan maadaama muddo badan ay soo halgamayeen wax soo baranayeen weliba waxaa la rabaa marka xaaladaha kan oo kale dhacaan adduunka oo dhan ka dhacday waxaa jira hadda COVID-19 markuu dhacay iskuulaadkii oo dhan waa la xiray ardada xoogooda evaluation baa lagu sameeyey marka la fiiriyo imtixaamadooda horeto waxaa loo qiimeeyey performancegooda horeto oo darajooyinka lagu siiyey wadamo badan methodologygaasi qaateen marka in Soomaaliya oo maanta u baahan ardaygii oo runtii dowladda in uu dowladdu ay ardayga wax siiso oo tacliintiisa siiso iska badaaye iskuulada ama dowladaha ahaadaan ama baraafida ahaayaan waalidiintu iyaga lacag ku bixiyaan xaqiiqada jirta waa saas ardada iskuulaadku waxay ku socdaan ama dowladdu barka ha dhiso gacanta ku hayso fiiga ardada ay bixiyaan ayaa saldhig u ah kab waa jira marka ardaygii isaga kharashkiisa la baxayay dadaalka badan bixinayay in natiijo uusan ku farxin ay soo baxdo waxa ay keenaysaa nidaamka maamulka ee wasaaradda u dhisan yahay in wax lagu noqdo weeye kelmadda ah imtixaan centralized ah oo macallin aan war u haynin waxa ka socda jubada hoose ama jubada dhexe ama gedo ama deegaano aysan gacantaba ku hayn oo shabaab hayo inay dhahaan imtixaan ka soo qaadno saxnay oo darajooyinkaas la baxshay runtii waa arrin ku ah shacabka Soomaaliyeed in loo sheego ceeb ku ah weeye wixii aan jirin in dadka loo sheego ma rabo
guddiga arrimaha bulshada golaha aqalka sare ee baarlamaanka oo kulan la qaatay siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in wasiirku ay wax ka weydiiyeen arrimaha waxbarashada dalka iyo sababta ka dambeysay natiijada walaaca laga muujiyey ee imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare kulankaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare senator axmed macalin cumar nadiir
aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa kusimaha wasiirka waxbarashada federaalka oo runtii maanta hor yimid guddigii arrimaha bulshada ee aqalka sare oo runtii aan halkaasi kaga dhageysanay warbixin fiican oo dhinaca waxbarashada iyo mid hoose iyo mid saraba runtiina aan aad iyo aad ugu qancanay warbixinta uu nasiiyey oo ahayd mid badan oo naga maqnayd wax badanna aan su'aalaad ka weydiinay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca Muqdisho iyo baryaha kan waxyaalaha dadka shacabka ay wax iska weydiinayeen sababaha inay arday fara badan inay imtixaankii ku dhaceen oo runtii aan isleenahay jawaab fiican buu ka bixiyey tan kale dhinaca waxbarashadana runtii su'aalaadkan ka weydiinay runtii si waafiya oo aad iyo aad ayuu jawaab fiican uga bixiyey runtii waxaan weydiinay iyo warbixintiisoo dhanna iyadoo qoraal ah ayaa waxaan rajaynaynaa inaan u gudbino guddoonka iyo guddiga joogtada
dhankiisa siyaasiyaha wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Bare ayaa sheegay in guddiga oo warbixin guud ka siiyay waxqabadka wasaaradda waxbarashada natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dalka iyo arrimaha jaamacadaha Soomaaliya ka howlgala sida uu yiri
arrimaha waxbarashada meesha ay marayso guud ahaan gaar ahaan muxuu ahaa fidinta waxbarashada iyo baahinteeda iyo tayada waxbarashada waxaa hadda meesha maraysa iyo meesha la hiigsanayo waxa ay tahay sidoo kale tacliinta sare inaan ka warbixino meesha maraysa khaasatan muxuu ahaa jaamacadaha oo maalmahan socdeen in muxuu ahaa la xaqiijiyo in jaamacaduhu jaamacado tayo leeyihiin hufan yihiin waxaan ku faraxsannahay in aan aad ugu dadaalnay inaan qancinno guddiga xubnaha guddiga waxaan ka rajaynaynaa inay muxuu ahaa la wadaagi doonaan macluumaadka aan ku warbixinay iyo jawaabaha su'aalaha aan ka jawaabnay inay la wadaagi doonaan guddiga joogtada aqalka sare